No.
Защото няма време да го напишем. Ето, просто.
О, трябва да кажа. Не, може да кажа, не да
пишем. Тук ще се каже. Така всеки график да ви е нещата.
Значи, много често има тук стичане. Мисля, че някой да се ми казва, че заснемат, че ги пускат и на това. Някой ви нещо да сте.
Да.
Просто питам. Не,
може. Не, естествено.
Но мисля, че това нещо е тяхна.
Просто питам.
Те си правят архив, може.
Да.
Ето, емпирично като.
Мисля, че можем да започваме, колеги, да започваме. Миналия семинар беше също на така посветен на един от проблемите на социалистическото общество. Следващия също ще бъде такъв. Значи Петка е посредател между два семинара, които се занимавах с потреблението при социализма. Петка се занимава с нещо по-друго. Ще се занимава с политиката на подбор и на селекция в висшите училища през комунистическите години. Тя публикува резултатите си, изключително подобни, изключително прецизни изследвания на системата и на механизмите, по които се филтрирани така, кандидатите в вузовете в социалистическо време. Днес ще ни запознае с тези резултати в къс. Заповядайте. Може да закъсим, да. Ще вижда по-добре.
Добър ден на всички. Благодаря най-напред на Абрамов и на Мартин Иванов, който днес е възпрепятствам да бъде тук, ръководителите на този семинар за поканата за тази лекция. Благодаря на всички вас, че отделихте време да присъствате на нея. Темата на тази лекция по един за мен важен начин обединява две теми, които бих казала, винаги са ме интересували като изследовател. Първата тема се отнася до това най-общо как се развива обществото, какво е мястото на процесите на саморазвитие в него и какво е мястото на процесите на научаване или на заимстване на готови модели от други общества по-напред в своето развитие. Специално пък по отношение на социалното инженерство, значи този проблем за развитието на обществото би звучал така. Възможно ли е да измислим общество, да измислим някакъв идеал и след това да се опитаме да го наложим, какво би се случило? И другата така голяма тема, това са проблемите на висшето образование. И аз бях много щастлива, когато така успях да намеря тяхната пресечна точка в темата, която предлагам днес. Тази тема и по един друг начин преплита други мои интереси. Това са интересите ми към социологията и същевременно към историята, че в това отношение аз съм един от последователите на една традиция, която тръгва още от Дюркем, според която историята и социологията могат много добре взаимно да се помогнат. Сега в това изложение ще се спра на няколко въпроса. Най-напред съвсем накратко ще очертая теоретичната рамка, в която е направено това изследване и неговата емпирична база. Ще се опитам да проследя как един такъв проблем като приема на студентите, който безспорно е проблем на една отделна социална сфера на висшето образование, се превръща в държавен и още повече в партиен проблем. По-специално ще се спра на механизмите на социално инженерство, на тези две форми и формите на дискриминация и след това формите на социални привилегии. Ще се опитам да очертая резултатите от социалното инженерство и накрая вместо заключение ще погледна българския случай в сравнителна перспектива. В програмата на Руската комунистическа партия от 1919 година е записано, че тази партия се поставя за задача да превърне училището от уръдие за класовото господство на буржуазията в уръдие за пълното унищожаване на класовото деление на обществото, в уръдие за комунистическото прераждане на обществото. Тази постановка е много интересна, защото тя дефинира по един нов начин целите и функциите на образованието. Значи, вместо като социализираща институция, значи, тук образованието се разглежда като институция, която е в състояние да преобразува цялото общество и да промени неговите социални структури. Значи, бих казала, че в теоретичен план, в социология на образованието, дълги години, някъде до средата на миналия век, господстваше теоретичната рамка, според която образованието е основно социализираща функция и начинът по който то въздейства върху обществото, това е чрез социализацията на индивидите. Значи от края някъде на 70-те години, така все по-широко разбиране получава възгледа за образованието и висшето образование като социална институция и той случай е важен за това, защото той обръща внимание върху това, че освен чрез социализацията на индивидите, значи образованието е в състояние да влияе и по други начини на обществото и те са много важни, като например чрез своята разпределяща функция, то приписва успех, съответно неуспех, не толкова, не на основата на това какъв е ефекта върху отделните индивиди, а просто, например, върху основата на броя години, които те са, отделните индивиди са били в образователна система. И един друг пример тук ще дам за тази социално преобразуваща роля на образованието. Това е значи, неговата способност да легитимира нови социални роли. Когато през 1919 година в България се създава агрономическия факултет или пък когато през 1976 година се създава специално социология, значи със самото това висшето образование съдейства за легитимирането съответно на социалната роля, в първия случай на агронома, а след това на социолога. В този смисъл просто е важно нали, да се разбере и да се има предвид нали, тази възможност на образованието да влияе върху обществото, не само чрез социализираща си функция. В по-общ план, така теоретичната основа на моето изследване е неоинституционализма. Значи аз считам, че неоинституционализма е изключително подходящ за разбиране и за осмислене на комунистическия режим. Едно общество, белязано от строга институционализация, от така, трудно преходими или направо непроходими граници. Това, което тезата, която за мен случай е важна и която е работеща, това е тезата, която обяснява и която акцентира върху изоморфизма като един от основните механизми за легитимиране на институциите. Изоморфизма със социалната среда. Значи, за да успее една институция, най-лесно е тя просто да, за да се впише в социалната среда, един от основните механизми, това е изоморфизма. И това го виждаме включително по отношение на университетите, едни от най-автономните институции, какво да кажем за други, които са много податливи на външни въздействия. И разбира се, понятието за социалното инженерство, значи това понятие така придобива гражданственост най-вече след така изследванията на Попър, който различава частично и утопично социално инженерство, и така неговата теза е, че частичното социално инженерство може да е приемливо, и то се отнася до опитите за правене на реформи в отделни социални сфери с оглед на решаване на конкретните проблеми. Това, срещу което той възразява, това е утопичното социално инженерство. И така, основанието за възражението е, че невъзможността по рационален път да бъде създаден един идеал за общество, който да бъде траен, да не се променя. И друго нещо, което е много важно, че дори да допуснем, че е възможно да има такъв идеал, то за да може той да се реализира, това предполага задължително някаква форма на диктатура и на силна централизирана власт. Значи, тук и така неприемането на утопичното социално инженерство. Значи, аз смятам, че комунистическия режим е безспорно така един класически пример за утопично социално инженерство, извършено в съответствие с комунистическата идеология. Специално по отношение на висшето образование, може да се каже, че социалното инженерство присъства в цялата система на висше образование, както на неговия вход, така в самия процес на висше образование, така и на неговия изход. Не, че аз лично ще се съсредоточа само върху входа на висшето образование, върху политиките за прием, разбрани случаи като критериите и условията за прием във висшите училища. Емпиричната база на изследването са архивни документи от основните архиви у нас, нормативни документи, наредбите за прием и статистически данни. За да може да се разгърне социалното инженерство чрез системата за висше образование и по-конкретно чрез политиките на прием, базовото условие за това е превръщането на проблема за приема на студенти от проблем на една социална институция, в този смисъл от частен социален проблем, в държавен и още повече в партиен проблем. Значи, това се извършва за един много кратък период, още в първите години след след смяната на политическата власт. И е забележително, че така ръководителите на комунистическата партия поставят проблема за приема на студентите в центъра на своето внимание. Значи, искам само да припомня, че това са годините, когато цялата страна и партията също се занимава с такива проблеми, като да кажем, нали, предстои референдума за монархия, предстоят избори за Велико народно събрание, и в тези години, примерно през 1946 година, така най-висшите ръководни органи на партията, на страната, посвещават специални заседания, по които се занимават главно с проблема за приема на студентите. Значи, това е заседание на Политбюро на Централния комитет на партията и съответно на Националния комитет на Отечествения фронт през първите месеци на 1946 година. И проблема, който се поставя за решаване, това е как да бъдат от една страна отстранени от от университета и от другите висши училища, от тези преподаватели и студенти, които се считат за неблагонадежни, и от друга страна как да се направи така, каква система на прием да се въведе, която да позволява да разшири достъпа до висше образование на онези слоеве, нали, които се считат за най-лоялни, за най-приближени на властта. Предложението, което се прави и което следва, е да се предвидят, нали, специални механизми за реализиране на тези две задачи. И това се постига много бързо с двата закона за висше образование от 47-го, основно от 48-ма година, както добре знаете, аз няма да се спирам върху това. Закона от 48-ма година практически премахва и най-малките елементи на автономия в сферата на висшето образование, и по отношение на приема той прехвърля властта от висшите училища в партийните органи, които са овластени да решават всички основни въпроси. Много важен е в тази връзка и закона за висшето образование от 58-ма година, доколкото в съответствие с него приема на студентите започва да се регулира чрез наредби на Министерството. Защо е важно това? Поради спецификата на наредбата като нормативен акт. Значи, наредбата е нормативен акт, който е много по-подвижен, бих казала, с много по-подвижни правила в сравнение с закона, толкова доколкото, значи, тя се променя всяка година, и това позволява на политическата власт да бъде много по-гъвкава и да я променя в съответствие с конкретните си политически цели, което и тя прави, нали, просто анализът и погледът върху наредбите, нали, може просто в промените, които се правят в тях всяка година, ясно могат да се видят променените политически цели на властта всяка година. Основната цел на социалното инженерство чрез политиките за прием, това е контрол върху социалния състав на студентството. И макар че през годините, не, че аз никакъв случай не твърдя, че периода на комунистическия режим е едно цяло, не, че той се развива от 44-та година до 89-та година, има различни периоди, по същия начин това важи за темата, която нали, мен ме интересува, но въпреки това, като червена нишка, този стремеж за контрол върху социалния състав на студентството се запазва, и аз тук цитирам, както виждате, документи от три различни периода, последният от 83-та, и виждате, че в всеки от тези документи това, което се цели, това е подобряване или съответно промяна на социалния състав на студентите. Значи, така че очевидно партията в нито един момент от своята власт, нали, не се е чувствала така удовлетворена от това, което е постигнала по отношение на промяна на социалния състав на студентството. Социалното инженерство чрез политиките за прием се осъществява чрез две основни форми, два основни механизма. Първият, това са формите на дискриминация, и вторият, това са социалните привилегии. От своя страна, значи, формите на дискриминация, това са чистката, забраните и ОФЕ бележките. Две са така по-големите чистки, фактически, които се извършват във висшите училища. Едната е пред 47-48 година, когато към 3500 студенти са изключени, най-много от юридическия и стопанския факултет на Софийския университет, от медицинския университет също така, и след това 56-та година, напълно закономерно след унгарските събития. Сега, това, което искам да подчертая, е, че чистката реално изпълнява няколко функции. Едната е тази, за която стана въпрос вече, т.е. за промяна на социалния състав на студентство, и по-скоро за изключване от състава на студентите, но онези, които са оценявани като неблагонадежни. Другата функция обаче е свързана с с утвърждаването на политическата власт на комунистическата партия. Значи чистката е своеобразна форма на демонстрация на тази политическа власт. Изобщо целият анализ в това, което се случва в сферата на висшето образование, нали, много ясно показва това как тази социална сфера и това, което се случва в нея, нали, следва да бъде разглеждано не само от гледна точка на собствените процеси на социалната сфера, но от гледна точка на цялостния строеж и функциониране на политическата система. Искам да ви прочита само така части от обсъждане на областния комитет на партията във Варна, във връзка с чистката във Варненският университет, значи членовете на областния комитет изготвят един списък за това, кои студенти следва да бъдат изключени, и се казва следното, че целта на необходима е намеса да се отстрани убеждението, че университета има автономия, и след това трябва да се стресне административния и преподавателския персонал и студентите. Трябва да се почувства силата на ОФЕ и партията, а нашите партийци да се окуражат. Значи, с други думи, чистката е демонстрация на силата на новата власт. И нека само да...
За коя година става дума?
Става въпрос за 46-та година. И ето две характеристики на двама души, които фигурират в този списък за изключване. Значи, Митко Иванов, който е студент в строителния отдел, той е характеризиран като улумпен, държи се подигравателно към отечествения фронт и правителството, открит враг на студентския съюз, враждебно отношение към ОФЕ и всички акции, хулиганства срещу маршал Тито. Още по-интересна характеристиката на една студентка от Стопанския факултет, за която се казва, че значи нейните провинения са следните. На събрание открито взема позиция, че империализма е който може да осигури прогреса на човечеството, саботира всички мероприятия, саботира адреса до другаря Сталин и подписките до другаря Димитров. Значи, това е обосновката за това тя да бъде включена в списъка на тези, които следва да бъдат изключени. Другата форма на дискриминация, това са забраните, аз няма да се спирам на нея подробно, те се въвеждат още в началото. Тук интересното е, че тези начини, по който се формулират, и това, че когато в една наредба се съдържат формулировки, които не са строго определени, примерно като противонародни прояви или антиобществени прояви, това създава големи възможности за субективизъм, дотолкова доколкото предоставя възможност на тези, които решават да тълкуват това по свое усмотрение. Сега, основна форма на дискриминация, това са ОФЕ бележките. ОФЕ бележките са, за тези, които са се занимавали с това, знаят съобразно мерило за политическа благонадежност, разбрана като лоялност към една конкретна партия. А от друга страна, много често те се превръщат в средство за уреждане на семейни конфликти и форми на лично отмъщение. Значи, разгледани през първата призма, ОФЕ бележките са наистина един от най-ефикасните инструменти за регулиране на социалния състав на студентството, докато разгледани през втората призма, тяхната история може да бъде написана като история на поредица от лични драми и на изкривени човешки съдби. Чрез ОФЕ бележките практически комунистическия режим апроприира символното значение на оценяването и го трансформира в даване и лепене на етикети. И по този начин го утвърждава като важен властови механизъм. В случая особено важна е двойната смислова натовареност на етикирането чрез ОФЕ бележката. Значи, ако тя е положителна, това я превръща в гарант за благонадежност, в входен билет, така да се каже, който отваря в случая вратите за висшите училища. Ако обаче тя съдържа отрицателни характеристики, то тя функционира като клеймо, като, като своеобразен изолатор, пътищата, от който водят само към задния двор на, на живота. Официално ОФ-бележките се въвеждат през 1946 година и много често по своето съдържание те приличат на, на, не, не на някакви характеристики, а на сведения или на, на, на доноси. Нали, ето виждате тук една такава ОФ-бележка, в която можете да я прочетете, да не я чете ясно. Нали, тук се прочитава, че въпросното лице има отрицателно отношение спрямо всички мероприятия на Отечествения фронт, че тя е момиче с паднал морал и не се ползва с добро име, че лицата, които я познават, казват, ако отиде в София и завърши университета, обществото няма да има полза от нея и така нататък. И че, видите ли, тя членувала в, в Съюза на родната младеж, но по този начин се опитвала да прикрие реакционните възгледи. И нещо, което е важно, много често ОФ-бележките, т.е. даже не много често, а винаги те са характеристика не само за, за отделното лице, но и характеристика за, за семейството и по този начин се, характеристики на семейството се, се превръщат в характеристики и съответно ограничения на, на, самото, на самите индивиди. През 64-та година, 1964-та година, ОФ-бележката е заменена с така наречената характеристика и тези характеристики се запазват до края. Разбира се, това е много по-мек вариант, отколкото ОФ-бележката. Въпросът е обаче, че тук отново значи, оценяването се използва като механизъм за социален контрол за това, защото тези характеристики се изготвят задължително, както, както се вижда и от, и от наредбата задължително с, с участието на партийните комсомолски ръководства. И са тайни, и това е една процедура, нали, която, която остава така затворена, значи, за, недостъпна за, за индивида, нали, за това в наредбата е написано. Обръщам ви внимание, че това е наредбата от 1987 година, че въпросната характеристика се представя в затворен и в, моля, да, в запечатен план. Така, вторият основен механизъм за, за осъществяване на социално инженерство чрез политиките на прием, на, на прием това са социалните привилегии. Сега, ако говорим по-общо за, за привилегиите, то можем да кажем, че привилегиите могат да бъдат разграничени в зависимост от най-напред своето основание и тогава можем да говорим за академични привилегии, ако тяхното основание е академично постижение, съответно социални привилегии, ако тяхното основание е някаква социална характеристика на индивида. От друга страна, в зависимост от това как те функционират, можем да говорим за директни привилегии, т.е. привилегии, които направо дават достъп до, до висше образование, за индиректи, които просто облекчават този, този достъп, т.е. създават по-благоприятни условия за прием, но не гарантират веднага влизане във висшето образование. Значи аз тук ще се спра основно, не основно, практически единствено върху, върху социалните привилегии. Значи, това са привилегиите, които са основани на социални характеристики, защото те са най-много, те са, както ще видите, чрез тях се регулира повече от половината от приема на, на студенти в, в висши училища. Значи, характера на привилегиите е изключително важен, защото той има отношение към двете основни функции, двете основни ценности на висшето образование, съответно академичното постижение или качеството, или пък социалната справедливост, акцента върху академични привилегии. Безспорно говори за меритократична ориентация и съответно акцента върху социални привилегии очевидно говори за ориентация на, на системата към, към друг тип ценности. Сега, какво представляват социалните привилегии? Социалните привилегии следва да бъдат разглеждани в, според мен, в по-широкия контекст на, на политиката на комунистическата партия и включително и на социалната и политика. Значи, разгледани от гледна точка на низините, значи, социалните привилегии безспорно са някаква вид социална политика и от тази гледна точка дори може да се каже, че те водят, нали, до смекчаване на социалните различия, доколкото създават условия на представители на социални групи, които в други случаи не биха могли, нали, да постигнат достъп до висше образование, в случая да го постигнат. Погледнате обаче от гледна точка на върховете, същите тези привилегии изпълняват точно обратната функция. Значи, те са безспорно елемент на привилегирования статус на тези върхове и направо, реално водят до задълбочаване на обществените различия. Това, което е важно обаче, че независимо от тази противоречива така природа на социалните привилегии, за комунистическата партия те имат един единствен смисъл и това е механизъм за укрепване на нейната власт. Значи, дали то ще се, независимо от това, пак казвам, какво те се явяват за съответно за низините или за върховете. Това е една класификация на социалните привилегии, които аз съм се опитала да разгледам най-подробно. Тук ще се спра така на основните от тях. Значи, първата директна социална привилегия е дадена на активните борци против фашизма и капитализма и на децата на загиналите в антифашистската борба, с която през 1960 година, забележете сравнително късно, те получават правото без конкурс и извън плана да бъдат приемани за студенти. Значи, директните социални привилегии са по-малък дял от привилегиите. Големият дял от социални привилегии са квотните привилегии. Това са индиректни социални привилегии по моята класификация, което означава, че това са привилегии, които облекчават достъпа до висшето образование, доколкото гарантират определена квота и вместо да се състезават наравно с другите, тези, на които е дадена тази привилегия, се състезават в рамките на съответната група за определения процент места, които са дадени. Така, привилегии на основата на социален произход, това е привилегироване на достъпа до висше образование на деца, на работници и съответно селени кооператори, като тази привилегия е най-силно изразена някъде в през 70-те години, като квотата за тях достига до 20% особено в инженерно-техническите и икономическите специалности. Като съответно, ако говорим за заселените кооператори, то за тях се запазват някъде почти всички практически специалности в селскостопанските институти. Някъде към 90% е квотата, която получават децата на селените кооператори. Привилегията на основата на изявена партийна вярност на родителите, това е привилегията, известна у нас като привилегия за децата на активните борци против фашизма и капитализма. Нейният анализ показва, че в действителност това е по-скоро кастова привилегия и че тя следва да бъде разглеждана и реално функционира като по-скоро символ на победилата комунистическа партия. Защо казвам това? Защото това е привилегия, която човек би очаквал едва ли не това, тя да бъде въведена веднага след идването на новата власт. Истината е, че тя се въвежда много, много по-късно. Значи, за първи път през 1957 година и то под меката форма на предимство при равен успех. Значи, т.е. ако дете на активни борци има равен успех с друго дете, то влиза първото. В случая за утвърждаването на тези привилегии много важна роля изиграва едно постановление от 1959 година на Централния комитет съвместно с Министерския съвет, което дава общи привилегии на активните борци против фашизма и капитализма и като част от така, цялата съвкупност от привилегии, които те получават, това е привилегията за техните деца за специален прием в висшето образование. Квотата, която е определена за децата на активните борци, първоначално е 10% в рамките на плана и 15% от местата извън плана. През следващите години значи тези проценти варират, но никога не падат по-малко от това. И само искам да ви припомня, че това е привилегия, която се запазва до 1987 година. Привилегии на основата на работнически статус, това са привилегиите, които се дават за студенти, които са, имат определен стаж като работници. Не са това рафаховците, това е друго. Значи, това е, пак казвам, за студенти, които примерно имат 2 или 3 годишен стаж като работници. И отново, това е привилегия, която, квотата за която е някъде около 20%. Интересното е, че през годините на комунистическия режим тази привилегия не намалява, тя се увеличава някъде след 70-те години, значи до края, както ще видите след малко, тази привилегия се запазва. Сега, изключително интересна е привилегията подготвителни курсове за младежите с работнически и селски произход или така наречения РАП факт. Значи у нас тази привилегия е създадена през 1950 година и продължава, съществува няколко години, след което прекъсва и отново възстановена през 70-та година, началото на 70-те години и запазена до края на комунистическия режим. Значи, това е една от привилегиите, които, както ще видите, е запазена в наредбата от 88-89-та година. Тези подготвителни курсове или РАПФАКа са обосновани с пряко позоваване на необходимостта да се създаде нов тип интелигенция, така както е записано в постановлението, създаване на вяра на Народна република и на народната власт, социалистическа интелигенция и средите на работническата класа. Трябва да се подчертае, че организирането на тези работнически курсове е не само образователно, то е цялостно социално мероприятие, защото младежите, които постъпват в тях, получават и социални помощи, социални стипендии, на тях им се осигуряват квартири, където живеят и така нататък. Подборът на участниците е изцяло в съответствие с така класовия партийния подход, значи в наредбите са. Има специални наредби, които много детайлно описват как става този подбор, каква е ролята на различните организации и така нататък. Значи от 72-а година фактически РАПФАКа дава директен достъп до висше образование. Единственото условие е тези, които участват в тези курсове, да са изкарали успех добър 4. И квотата е също доста голяма, това е 20% от местата в висшето образование, значи така и до края на комунистическия режим. Привилегии на основата на териториален признак и приоритетни специалности, значи тези привилегии се обосновават с необходимостта да се постигне едно относително така балансирано развитие на различните райони на страната, въведени са почти непосредствено след идването на новата власт 1948 година. Първите така благодетелствани райони са Странджа, Родопския и Пиринския край, напълно разбираемо. През следващите години в тази привилегия непрекъснато се включват нови окръзи. Отново привилегия, която се запазва през целия комунистически режим, като тук има и съответно диференциация, примерно на един окръг се дава привилегия в едно висше училище, в една специалност, на друг окръг друга. И по този начин може да се види как чрез привилегиите, давани на различните окръзи, значи реално се направлява и се контролира и социалното развитие на различните окръзи. Привилегии на основата на етнически признак. Значи, Тези привилегии отново следва да бъдат разглеждани като част от цялата политика на комунистическата партия, в случая цялостната им политика по отношение на българските турци, роми и помаци. Значи, те от една страна са важни за това, защото от гледна точка на чисто образователният им смисъл, доколкото те наистина облегчават достъпа до образование на едно население, което е с значително по-ниско образователно ниво от останалата част от населението. И в този смисъл, нали, имат положително значение. От друга страна обаче трябва непременно да се подчертае, че тези привилегии изпълняват и една друга функция, а именно да бъдат своеобразен отдушник на възникнали напрежения между малцинствените общности в резултат на други политики и мероприятия, провеждани на комунистическата партия. С други думи, те изпълняват ролята на моркова, който следва да замаже последиците от тоягата. Показателно в това отношение е, че след емигрантската вълна сред турското население от 1949-51 година, Политбюро приема едно решение, с което фактически предвижда през следващата академична година, 51-52, да се увеличи броя на стипендиите за студентите турци. Другото, което е важно, на което аз отново ще подчертая след малко, това е, че дори когато се привилегирова достъпа на случая представителите на турското население до висше образование, то това се контролира много строго. Това е достъп до определени специалности. С други думи, да, става въпрос за социална мобилност, за стимулиране на социалната мобилност, но това е една много ясно контролирана социална мобилност. Както ще видим, че ако, да кажем, децата на активните борци получават достъп до всички специалности, значи те могат да кандидатстват навсякъде, където искат и ползват тези привилегии, то другите привилегии, които са давани отново на социален признак, са винаги за строго определени специалности. Значи може да следваш висше образование, но може да следва само това, което партията е решила, че става за теб, да кажем, агрономство или ветеринарна медицина, нали? Но не, да кажем, право или международни отношения. Да. Така че с това ясно личи тази селективна и контролираща функция на социалното инженерство, реализирано чрез системата за прием във висшите училища. 1962 година формулировката малко се променя и тя става кандидати от малцинствата и българското население с мухамеданско вероисповедание. Аз вече след средата на 60-те години тези привилегии е премахната и фактически привилегироването на достъпа на представителите на тези групи до висше образование вече се осъществява чрез привилегиите по териториален признак, толкова доколкото повечето от тях, нали, живеят в определени региони. Привилегии на основата на пол. През целия период на комунистическия режим се стимулира приемът на мъже във висшето образование. Може би това е неочаквано, но това е реалността. Макар че...
Практиката показва обратното.
Да, статистическите данни показват друго, значи равенството между мъжете и жените в сферата на висшето образование се постига през 1970 година. Значи преди това мъжете са повече. Въпреки това обаче привилегиите са за стимулират достъпа до на мъже през целия период. Сега, много интересна е привилегията да бъдеш извън правилата. Значи тук става въпрос за съставянето на специални списъци или за приемането във висшето образование извън каквито и да са правила, включително и извън каквито и да е привилегии, на основата на списъци, създадени в висшите партийни органи. Списъкът се утвърждава от ресорния секретар на Централния комитет, значи никой не е имал право да го достъпва, да да го попълва. Значи тази привилегия е много важна и интересна отново, за да се видят механизмите на властта, начина по който тя е била осъществявана. Да кажем, значи в едно от свидетелствата се говори за това как след като се забранява на ректорите да по никакъв начин да не променят списъка спуснат отгоре, в един момент на тях им се разрешава да добавят, да кажем, и деца на университетски преподаватели. С други думи, това е отново, пак казвам, един от фините механизми за купуване на някаква политическа, значи, на някаква лоялност. Значи, ние даваме привилегии на вас, нали, само и само, нали, вие да не реагирате. Така, сега. Обхват и трайност на привилегиите. Значи, това е наредбата от 1984 година. Нали, вижте какъв е процента на студенти, приемани с привилегии. 20% са за раб факултетите, 15% са на основата на работнически произход, 10% са за децата на активни борци и 10% са целевите. Това прави над 55%, значи тук не слагам привилегията да бъдеш извън правилата и подчертавам отново, че това е 84-та, това се възпроизвежда до 89-та година. Значи има години, в които привилегиите осигуряват и по-голям прием, но през целият период, значи над 50% от студентите са приемани на основата на привилегии. Има специалности, в които този процент е много, много по-голям. Защо това е важно? Това е важно след малко, когато стигна до резултатите от това инженерство. Впрочем, преминавам към тази тема. Сега, в количествена гледна точка, значи първият резултат от това мащабно социално инженерство, това е безспорно увеличаването на броя на студентите. Значи, както виждате, за тази графика стига до 2005 година. Значи, социалистическата власт заварва един нисък брой на студентите. Истина е, че през годините на комунистическия режим броя на студентите се увеличава няколко пъти, значи почти 5 пъти, за да достигне около 120-130 хиляди студенти. Сега, как можем да оценим този факт? Значи, безспорното увеличаването на броя на студентите е безспорно. За да оценим обаче този факт, според мен следва да видим какво се случва в другите страни. Значи, от средата на миналия век във всички страни се наблюдава процес на засилено увеличаване на броя на студентите. И трябва да кажа, че това, което постига социалистическата система, ако се сравни с това, което е постигнато в други страни, картината изглежда по-друго. Да кажем, през 1986 година на 10 000 души от населението в Австрия се падат 238 студенти, в Белгия 254, в ГДР 263, в Испания 243, в България 140. От друга страна, значи има една известна класификация за това как да се определя системата за висше образование като елитарна или като дали можем да говорим за елитарно или за масово висше образование. За елитарно говорим тогава, когато по-малко от 15% от съответната възрастова група са станали студенти и съответно за масово висше образование говорим тогава, когато повече от 15% от възрастовата група 18-23 години е в системата на висшето образование. Значи, трябва да кажем, че комунистическия режим постига 1% около 12-13. Значи, 13% от младежите на възраст между 18-23 години са били в системата на висшето образование. Значи, ние едва след с демократичните промени, значи някъде в края на 1920 98-ма година, не че ние със сигурност нали, вече постигаме характеристиките на това, което се говори масово висше образование, не че имаме вече близо 30% от възрастовата група, за която споменах 18-23 години студенти, младежи, които са са студенти. Политическата география на висшето образование, термина политическа география е на Георги Димитров, с което той се опитва да обозначи това, че да, он е цитат, който сме посочих, студентите са важни за нас, но има едни, които са по-важни за нас, значи определени специалности. Графиката ясно показва, че комунистическия режим стимулира нарастването на броя на студентите преди всичко в инженерно-техническите специалности и тази крива е много пряко зависима от политиката на комунистическата партия за изграждането на на материално-техническата база на комунизма и прословутия скок в производителните сили, който се осъществява след решението на партията през 1958 година, когато започва нали, се изграждат големите икономически предприятия. Това намира нали, отражение, както ясно се вижда и в значително нарастване съответно на студентите в инженерно-техническите специалности. Спада започва от 80-те години, след което началото, след което отново имате увеличение. И стигаме до така голямата тема за социалния състав на студентите. С други думи, успяват всички тези мерки за социално инженерство да постигнат своята основна цел, именно да променят социалния състав на студентите. Тук червената графика, червената крива означава студенти с работнически и селски происход и синята са служещите. Значи виждате, че през първите години на режима той наистина успява да постигне своята цел и да кажем някъде в периода през началото на 60-те години броя на студентите с работнически селски происход е почти два пъти по-висок от този на студентите от семейства на служещи. Пресечната точка е в началото на 70-те години, когато въпреки нали, продължаващите мерки, за които стана въпрос, нали, мерките продължават до края на режима, тенденцията се обръща и студентите, произхождащи от семейства на служещи, започват да доминират в социалния състав на студентите. Как може да се обясни това? Нямам време нали, за обяснението. Само искам да посоча, че това е периода, в който самата значи новосъздадената номенклатура и ръководни кадри на комунистическата партия, новата власт вече има своите деца. И напълно, значи естествено, всичко това произвежда един засилен стремеж към висше образование. И в този ясно се наблюдава това противоречие между личните интереси на новата управляваща, на новия управляващ елит и собствената му идеология или това, което комунистическата идеология. Не, че ако комунистическата идеология казва, че това е власт на работниците и селяните, да, но елита не принадлежи към тези работници и селяни и той естествено иска да се възпроизвежда и естествено държи на това неговите деца да завършат висше образование. Сега тук показвам по друг начин това начин за оценка на социалния състав на студентите. Това е изчисляване на индекс на застъпеност на съответно на работниците сред студентите, след това ще видите на служащите сред студентите, като се използва една методика на един икономист от Димитър Димитров, публикува една статия през далечната 1946 година. Значи, виждате процента на работници сред цялото население, съответно процента студенти с работнически происход. Значи, ако имаме нормален индекс на застъпност, значи би трябвало процента на студенти с работнически происход нали, да е близък до този на работниците сред цялото население, в смисъл социалния състав на студентите да отразява социалния състав на на цялото общество. Значи, колкото индекса на застъпеност е по-близък до, ако е около единица, значи имаме нормална застъпеност. Ако е по-нисък, то това означава, че съответната социална група не е достатъчно представена и съответно, ако е по-висок, то означава, че тя е облагодетелствена по някакъв начин. Значи, виждате, че вече след средата на 70-те години индекса на застъпеност на студентите пада драстично. Значи имаме 59% процент на работниците сред цялото население, 34% сред студентите, което като съотношение прави 57%. При селените нещата изглеждат даже по-зле, което също е разбираемо и вижте как стоят нещата, нали, при служащите. При, да кажем, 56-та година 14%, при 7 служащи са цялото население. Имаме 39% студенти от семейства на служащи и през 75-та година, пак казвам, въпреки всички мерки, отново процента на студентите от семейства на служащи е много по-голям, колкото е процента на служащите сред цялото население. Безспорен, така важен резултат от социалното инженерство, това е контролираната социална мобилност, за която вече споменах. Значи тя се изявява най-вече в това, че със социалните привилегии представителите на различните социални групи се насочват към различни специалности. И другото нещо, което е много, много съществено, че се правят така и то очевидно успешни опити, цялата интелигенция да бъде поставена по някакъв начин под зависимост на комунистическата партия. Значи, това са данни от социологическо следване на града и селото от 1986 година, които показват партийната принадлежност на хората с висше образование и вие виждате колко малък е процента на тези, които не са били членове на партията. Значи, той е някъде около 20%. Много важен за мен е оценката на социалното инженерство в качествени характеристики. Първото се отнася до влиянието на социалното инженерство върху качеството на висшето образование. Аз, когато говорих за това и ви обърна внимание върху големия процент от младежи, които са били приемани с социални привилегии, в случая това, което е важно, е, че хората, приемани с социални привилегии, са били приемани с значително по-нисък бал, с значително по-ниски академични постижения в сравнение с тези, които са били приемани на общо основание. Така приемат и то в такива големи мащаби преди всичко на социални привилегии, има изключително тежки последици върху качеството на висшето образование. И другото нещо, което пак от тази качествена, бих казала, перспектива, което е много важно, това е влиянието върху общия морал на обществото. Аз мисля, че утвърждаването на социални привилегии в такъв огромен мащаб има изключително съществено значение, един от факторите за корумпиране и своеобразна морална деградация на обществото. Значи, от една страна, формите на дискриминация създават и възпроизвеждат страх, или това, което професор Котев нарича инструментализиран страх в обществото. От друга страна, социалните привилегии са някаква форма на съблазняване на различни слоеве, нали, на обществото, но и в двата случая те са инструмент за неговото контролиране и за неговото овладяване. И ако се опитаме по някакъв начин да характеризираме какъв е морала на обществото на привилегиите, то бих казала, че значи привилегиите утвърждават разделението в обществото, значи на хора, които са привилегировани и такива, които не са. Те дискредитират обществения ред за това, защото показват, че правилата могат лесно да бъдат заобикалени, че те нямат някаква стойност. Те подкопават основите на социалността за това, защото стимулират ходатайства, доносничество. Те изкористяват и личните отношения за това, защото поставят на изпитание личностната идентичност на човека и много често го принуждава да направи компромис с тази лична идентичност. Значи, съдбите, които аз съм събрала, накрая показват много примери в това отношение. И ако, да кажем, резултата на социалното инженерство, измерен в количествени така показатели, може да се очаква, че може да бъде в следващи години по някакъв начин коригиран, значи то струва ми се, че резултатите от подобно социално инженерство върху морала на обществото много по-трудно могат да бъдат променени. Накрая завършвам как изглежда българския случай в една по-широка перспектива. Че през 2000-та година един американски автор публикува една книга, която се нарича Поробеният комунизъм, и тя сравнява и следва първите години след 1944-та година и сравнява какво се случва в системите за висше образование в Източна Германия, Полша и Чехия. Значи, тезата на Конали е, че зад така външната обща фасада в действителност има съществени различия, и тези различия са свързани с различната специфика на обществата, за които става въпрос. Значи, няма никакво съмнение, че във всички страни от бившия социалистически лагер се прилагат сходни механизми на социално инженерство чрез висшето образование. Значи, както рабфака, така и чистката, така и привилегиите под различна форма, нали, могат да бъдат намерени и да бъдат видяни в практиката на другите страни от социалистическия лагер. Проблемът е обаче, че в различните страни те водят до различни резултати. И тези различни резултати идват поради два важни фактора. Първото, това е спецификата на социално-икономическата структура и националната култура на обществото. Тук ще дам пример само с Полша, където наличието на силна национална култура и на традиции в това отношение, нали, се оказват изключително важни за това тези механизми на социално инженерство да не доведат до такива резултати. И другият фактор, това е спецификата на самата система на висше образование, степента, в която комунистическия режим се умява да я разгради, бих казала. Значи, в това отношение нашият е отличник, защото българска система за висше образование загубва своята автономност много бързо. Това има изключително така съществено значение за нейното функциониране. Искам да кажа, че задължително това, което се случва в системата на висшето образование и като количествени показатели, не може да бъде оценено, значи, без да се постави в по-общия контекст. Казано по друг начин, числата сами по себе си не говорят нищо, ако не бъдат погледнати в този по-широк контекст. И тук ще дам един пример. Значи, в края на 50-те години Съветското посолство, съответно в Берлин и в Варшава, прави доклад за това какъв е състава на студентството. И в тези доклади по отношение на Германия се пише, че на Източна Германия тогава, нали, се пише, че там бил постигнат голям успех, защото вече почти 60% от студентите са с произхождат от семейства на работниците от селени. По отношение на Полша се пише следното. В Полша не успяхме да постигнем значими резултати. Не повече от 60% от студентите са с работнически и селски происход. Значи, едно и също число в случая, едно и също постижение, 60% студенти с происход работнически и селски, в единия случай се оценява като успех в Източна Германия, а за Полша се оценява като неуспех. Защо? Затова, защото просто важно е каква е средата, в която това се случва. Значи, в Полша, дори и след промените, университетите и висшите училища успяват да съхранят някакъв дух, голяма част от преподавателите запазват традициите на образование и на култура, които са имали, нали, преди това. С други думи, дори да имаме студенти с работнически селски произход, те са поставени в една академична среда, нали, която от гледна точка на комунистическата партия изглежда не е добра, докато в Източна Германия, нали, нещата са такива, каквито трябва да бъдат. Така че в заключение, значи, българския случай той, значи, не е уникален от гледна точка на това, че става въпрос за сходни механизми, използвани и в другите страни от социалистическия лагер, но той е уникален от гледна точка на това, че се оказва в най-завършен вид, в него може да бъде видян социалистическия модел за социално инженерство и се оказва модел, при който в най-голяма степен така академичните критерии отстъпват за сметка на социални критерии. Значи, дори ако говорим за рабфака, който, пак казвам, е, нали, нещо, което се среща и в другите соцстрани, е много интересно да се проследи как, да кажем, дори в една Германия, да не говорим, нали, за Полша или за Чехия, там академичните критерии се правят непрекъснато опит те да бъдат удържани. Примерно, курсът е много по-дълъг, 2 или 3 години, изискванията към студентите са много по-високи и така нататък. Така че завършвам с това, казвайки, че наистина българския случай може да се разглежда като така най-завършения модел на социално инженерство чрез политиките на прием.
Благодаря на Пепка за плътна картина на социалното инженерство в една област. Има и в много други области, които също са интересни. За да следа това, че е достатъчно към материал на Пепка за дискусия и за обсъждане.
Благодаря. Като говорим за униформността на българския случай на прием на завършеното образование, имаш ли някакви данни, които могат да се поставят в този случай с образец, с този случай в Съветска Русия, където социалното инженерство е много по-радикално? Имаш ли просто такава възможност да се поставят между това?
Значи, веднага отговарям, аз не съм правила тази съпоставка, значи аз единствено страни, които по някакъв начин съм гледала, нали, това са Полша, Чехия, Източна Германия, за които казах. Специално за Русия се занимавам с рабфак, защото рабфак е нещо, което идва от Русия още от 1919 година и така че това е единственото, нали, нещо, което по тази линия. Но иначе мога да от гледна точка на резултатите, да, сега се сещам, не, че има едно изследване, правено през в края на 70-те години, което се нарича влияние на висшето образование върху възпроизводство и развитие на социалната структура на социалистическото общество. Това е изследване, правено в социалистическите страни и неговата цел, нали, е да покаже, че висшето образование е важен фактор за хомогенизация на социалните структури. Значи, ето това са данни от това изследване, което показва процент на студенти, които са били работници. Значи, виждате, че България е най-близо до Съветския съюз. Случай.
Някакъв се зададе въпрос с една задна мисъл, тъй като възпитателният процес, част от който според съветския опит и образованието, съответно висшето образование, цели там такова корено преобразуване на човека, което не е само социалната структура да промени, а и самия човек антропологически. Това вече при нас няма как да стане, защото и години са минали, историческия период е различен.
Може ли да допълня отговора на този въпрос?
кратко, да.
Точно накратко и иллюстративно, понеже накусвам малко теория, след октомврийския преврат Ленин нали се среща с работници, с интелигенти, отива в едно висше учебно заведение и там професорите, стари хора, нали, свикнали на друг ред, започват да му се оплакват, защото те изпратили след революцията един мичман. Нали, крайца на Аврора и така, да скажа, но там с партийно поръчение и той започва да им провежда всяка сутрин своеви прегледи. Дали се пуснат от буските, дали са бръснати и така нататък. И му се оплакват. И Ленин има слушал и по едно време каза, достатъчно. Горко вам, тежко вам, горко нам. Мичма да си остане там. Резултатите са ясни, още ми се го напопарят.
Нека да говоря сега.
Искам да благодаря за изключително интересната лекция. За съжаление, аз не съм чела книгата. Обещавам да я прочета. Сега ще ви помоля да задоволите въпроси. Може ли да се направи, да се даде някакъв емпиричен израз на тези дискриминационни практики? Вие говорите за различните привилегии, тази дискриминация на практика в друг смисъл.
Да, позитивна дискриминация.
Значи, може ли да се даде числово изражение на това колко души за периода на социализма са влезли с привилегията на база на социален происход, на етнически происход, на полов?
Да. Ами, значи вижте, аз точно заради това ви обърнах внимание върху процентите на квотите. Значи през целия период, значи ние имаме винаги над 50% от студентите, според наредбите, според официалната наредба, се приемат с привилегии. Над 50, значи 55%, нека да припомня,
това е 84%. А как става това, че от един момент нататък се разминава наредбите? Не, защо? Като причина ми е ясно, но как се случва това официално?
Така, значи това е официално, реално това е повече. Значи той е повече, защото примерно той не отчита тези списъци, за които говорих, нали, спуснатите списъци отгоре. Те не влизат в официалната наредба. Те няма как да бъдат записани като процент, нали? В разкарството и всякакво.
Трудно изпълнение или преизпълнение.
Така че реално има процента е по-голям. И пак казвам, в някои специалности, нали, той е още по-голям. Сега, това, което вие питате, значи това е една следваща стъпка, дай Боже, да има млади хора, които да се заемат с това. Значи, аз фактически правих изследване основно на архиви и на наредбите. Значи, аз казвам, ето това е процента, който официално са били приемани студенти с привилегии. Но би било много интересно да се зароват в все още съществуващите архиви на отделните висши училища, нали, и да се види в отделните специалности, в отделните периоди какво се е случвало. Значи, със сигурност има специалности, пак казвам, където примерно аз си спомням аз, когато кандидатствах, сигурно 80% бяха с привилегии, нали? Тоест много по-малко.
И нещо друго, което е свързано с този въпрос. Тази таблица, която дадохте за социалните привилегии, тя иерархизирана ли е? Тоест най-висок е процента на тези, които влизат с привилегия по социален произход и следващите вече следват с най-нисък.
Не е иерархизирана, не е така, защото примерно РАП ФАКа е 20% и той стои през всичките години 20%, което е много голям процент, не виждам. Според мен за фона на сега. Не.
Един следващ въпрос. Казахте, че сте изненадана от факта, че по полов признак съществува дискриминация. За мен това изобщо не е изненада.
Изненадата беше, че човек би бил, че очаква по-скоро обратното, нали? Пък, защото, примерно, в началото момичетата са много по-малко. Нали, жените са много малко във висшето образование и въпреки, че жените са малко, значи няма привилегии за жени, а има привилегии за мъже. В този смисъл, нали, е изненадата. През целия период привилегиите са за мъжете, макар че до 70-та година, до 1970-та година, жените са по-малко, отколкото мъжете.
Да, не, нали? Са различни специалности, все пак инженерството повече.
Да, така е, но в общия брой на студентите жените са по-малко. Те се изравняват чак през 70-та година.
Защото 70-та година е първият вид, по своето отиват задължително от университета от училище в казармата.
Да, но последващите те се връщат.
Не е първият. Това само поредно се зависеше кой, на кой член на политбюро е оставен там функционално.
Не, трябва да изменя.
Не, точно така. Ще ходи в войник или няма да ходи и изменяха. Ще служите преди, следване ще служите, след следване ще служите. По време на следване.
Добре, джуро,
ще бъде. И говорих за социалните маркери, които се наблюдават, социалните параметри, значи класовия състав на населението, етническия състав, религиозния, защото говорим за домашко население, половия състав. Значи винаги трябва да си има предвид, че класовия, етническия, религиозния принцип се пресича с половия принцип. И в този смисъл жените като че ли винаги са най-дискриминирани.
Съгласна съм с вас, да, съгласна съм.
Понявате, че цифрово изражение
на това предвид. Понеже виждам, че аудиторията е доста по-млада от мен, много ми е драго. Казвам се Мариана Мелнички, съм журналистка и така, ако мога да използвам силната дума, колега на нашия уважаван професор тук. Само една иллюстрация. Ще дам само една иллюстрация. За всички вас, и много се радвам, че така, това е повече или по-малко теория. Аз ще ви дам два примера от моята лична практика. Ами много, много по-млади са от мен. Аз хванах и периода с ОФЕ-то, което не ми позволи да уча в поредното желано от мен учебно заведение при отличен успех. ОФЕ-то не ми позволи. И следващия път бях изхвърлена от работа в характеристика, предадена с плик, но аз отворих плика. И видях какво пише вътре. И вече знаех какво ще се случи следващата седмица. Така че искам да ви кажа, че тази прекрасна поднесена академична теория, която много се радва, не вярвам, че ще доживея това, което съм преживяла, да се превърне в академичен материал, за което съм много благодарна.
Накрая има лични съдби в книгата, които разказват точно такива конкретни случаи. Между другото, всичко до това академично нещо може да бъде разказано през лични съдби.
И видео
това.
И аз се съжителствам с тия хора още.
Аз искам да поздравя професор Бояджиева за изключително интересното и задълбочено изследване, което аз познавам във всичките етапи, през които това е преминало и смятам, че е много важно. От много страни тя най-веднъж е казвала, че всъщност ключ за обяснението на мъчителния и правен преход, който извървяваме, вероятно се корени в това социално инженерство и начина, по който са били подбирани студентите. Това, за което аз обаче така мисля, че за мен е много важно изследването, което правя на стратификацията на равенствата, е този дебат за привилегиите, смятам, че е много важен. Аз лично бих настоявала социалните привилегии да се разделят от политическите. Защото на всички тези социални привилегии водещото е политическото. И в крайна сметка това е и основния проблем на тоталитарното комунистическо общество, че политиката е тази, която доминира всяка една сфера, не случайно и тук
не беше казано.
Идеологията.
В крайна сметка ясно е, че това е неприемливо и не случайно политическите привилегии отпаднаха моментално, така някакви помалко около 89-та, защото е ясно, че това не може да съществува. Обаче какво правим с социалните привилегии? Ние при политическите някак звучат грозно и социални привилегии. Аз преди две години правих едно изследване на най-дълго приеманият закон в парламента. Това е законът за кредитиране, банково кредитиране на студентите. Това е един закон, който би го вкарал в парламента 97-ма година, забележете комунистите, един по същество либерален закон и бива прият окончателно чак 2010 година. И ако влезете и разгледате внимателно дебата, който тече в три поредни състава на Народното събрание, вие ще видите, че основната причина да не бъде прият този закон проект е именно липсата на съгласие от гледна точка на привилегиите. Точно дали да съществуват по териториален признак, по етнически, по приоритетни специалности и така нататък. Ревност това, ако говорим за развитата практика на съвременните страни, виждаме, че на университета се приписва функцията за социална отговорност. Тоест за отговорност към обществото или конкретната местна общност. И от тук има два различни подхода, които се предлагат от либерално ориентирани и от социал-демократически ориентирани партии. Само искам да заключа, че много бих искала да говорим диференцирано от тук, по-диференцирано от тук нататък, защото университета действително има много важна функция за преодоляване на образователните неравенства. И някак логично е, че разбира се, служещите ще имат повече деца-студенти, защото по това изкачване към най-високото образователно равнище, семейната среда на служители също висшисти, много по-лесно насочва децата и ги подкрепя към висше образование. И това е добре изследвано, нали, от Раймон Бодон. Но връзките и политическите привилегии са тези, които във всички случаи така са едно доста тъмно петно от историята ни през последните 50 години. Надявам се, ще стана.
Да. Благодаря за този коментар. Не, че той ме провокира да кажа нещо, което е много важно, не, че тъй като темата беше такава, аз го пропуснах, но не, че темата за привилегиите и изобщо за социалната справедливост в висшето образование е една изключително важна тема, изключително актуална за съвременното висше образование, не, че не само у нас, не, че за европейското и за световното висше образование. Не, че привилегиите не са само наше изобретение, значи опита, който ние имаме от комунистическия режим е, така скаже, един опит, но има други страни, които имат също голям опит в областта на даването на привилегии. И да кажем, това са известните програми Affirmative Actions, нали, започнали от щатите и след което, нали, и днес съществуващи в много страни, като например Бразилия, Канада и така нататък, значи в щатите има един огромен дебат за тези политики за affirmative actions, нали, водещи университети занимават се, това има и теоретичен дебат, включително стигаш и до такива практически неща, като да кажем конкретни съдебни процеси, иначе студенти, които осъждат университета и така нататък. Така че дебатът е наистина много важен, както теоретичен, така и с чисто практически последици. Нали, той се изразява в това как висшето образование да съчетава и да удържа и да постига може ли някакво съчетание между ценността за постижение, меритократичната си ориентация от една страна и ценността социална справедливост. Просто нямам време, нали, да дискутирам, но пак казвам, това е наистина един така сериозен проблем и просто...
Най-лошо е сега да си власт, т.е. нали, бяло-англосаксонец, протестант, най-добре ако можеш да си католик, да си пуерториканец, ако можеш да кейши още по-добре и така нататък, но тъй или иначе такива препоръки доведоха, ако ще се разлутиха в един обам. И дали не е необходимо, трябва да бъде някакви привеки в името на някакво по-голямо социално мерния въпрос, е и че порадък. Значи това ми беше по-важен въпрос, но той
много опасно смесване.
Частично. Да. А другото беше само уточняващо, дали аз точно си спомням или нямаше ли, не е ли имало чистка и през 68-ма година? Това чисто фактологическо.
Имало е страх, да кажем, нали, няма
много такива.
Поне аз не знам данни, нямам числа за изключени студенти. Значи...
Да,
По-високо, добри не.
Само, да.
По-високо.
Приключихте ли вие с въпроса?
Да, да. Да,
бих искал да върна професор Бояджиева към темата и да задам един малко по-конкретен въпрос. Тя много добре показва социалното инженерство като опит за моделиране на едно приемливо за комунистическия режим общество. Мене ме интересува въпроса за моделирането на партийно-политическия елит и в случая се сещам за поне три начина, по които чрез висшето образование това е ставало. Бих я помолила да коментира малко единия институционалния случай ОНСУР, втория за критите специалности МО и НИО и третия изпращането в чужбина, преди всичко Съветския съюз, но доколкото си спомням последните години от тоталитарния период, дори членовете на Политбюро и приближени до тях изпращаха децата си вече на Запад. Така че някакви изследвания, наблюдения, бележки в тази връзка.
Ами, благодаря ти, впрочем, очерта една програма за следващо изследване. Ще се радвам, ако я направиш. Не мисля, че това са и трите така основни механизми или пътища, чрез които става пък моделирането на самия партиен елит. Не, че аз лично не съм се занимавала с това. Не знам и дали има, примерно, изследване правено върху тази...
С техните кариери след 9-ти, само че ти знаеш, си
убили. След 9-ти? След 9-ти?
След това. Техните кариери, в смисъл, дали са в Бобове и къде са.
А сега техните кариери?
Да, не, преди това как са приемани. Интервюта с тях, има 120 интервюта с тях, Силвия Станчева, само където не си написа писателя.
Тя направо професионално.
Не, но тя може би ще...
Задължително трябва да го направи.
За това, защото за разлика от тези привилегии, там буква Ж, нали всички знаем, активни борци, част от привилегиите, мога ли са пак да...
Да.
Аз така си взехам от Еленко, е свършил добре.
Не, аз питах съм.
Да, така само ще отметнах такъв случай въпрос с този коментар. За разлика от някои привилегии, които там знаем, нали е като някои райони, нали, те бяха абсолютно идентифицируеми, тяхните имена бяха оповестени в самите списъци, нали, хората гледаха, сравняваха с това бяло с техния и така нататък. Мисля, че имаше такива, които не бяха написани.
Да.
И това е и една, нали, тези, които са отивали в полетни партийни училища, това е така, да, така, нали са такъв случай. Този повод на мен ме интересува нещо, с което и малко съм се занимавала, защото и аз в някакъв смисъл съм имала лично наблюдение в продължение на 20 години, нанасяйки оценките в главната книга и гледайки списъците, кой как е влязал, на нашите студенти. Значи, мене ме интересува тази привилегия по-подробно, ако можеш така, защото аз прекрасна е книгата, защото няма да благодаря и така, да, това се разбира от себе си, но не съм стигнала изглежда там и може би съм го прескочила. Коментирането на тази изключително интересна според мен привилегия, която абсолютно не е публична, да бъдеш извън правила. Ти го нарече от някакъв смисъл, ми казал в едно време, че това е било извън каквато и да привилегия, в смисъл
да.
Публично написаните привилегии. Но тя беше по особено начин известна и ако се гледаме, аз познавам някои с ректорските списъци и някои от списъците на ТК. Те са изключително интересно нещо за изследване. Дали някъде ги има, защото аз така се каже, познавам дали случайно. Да, и второ, и там. Това не противоречи ли, защото при нас ние от чувството по днес социология, тези хора, които влизат с ректорските и другите списъци, то е съвършено неинституционално, мрежово, противоречи някакси на тази твоя изключителна вяра в неоинституционализма. Ти каза, че това общество, което е белязано от много строга институционализация, а пък аз някакси съм разпребанена и на изключенията в това.
Така, сега, да, значи, това, което е, аз много така бегло засегнах този въпрос, но това, значи, документите, поне тези, които аз съм, значи, проучила, показват, че приемането извън правилата, значи, става по правило, така да се каже. Значи, той става по списък спуснат от Централния комитет, от ресорния там отговорник, в който изрично е казано, че никой не може да променя този списък. Значи ректора, включително от ректора се иска, значи аз ще прочита, сега трябва да го намеря този документ, значи на ректора не може, и ректори са били наказвани за това, че те са променяли този списък. В един момент обаче, за да се все пак малко така да се смекчи ротанието срещу това, се позволява на ректора да записва деца на университетски преподаватели. И вероятно по тази линия, нали, моля, значи, и така, и по тази линия, нали, се прави, нали, някакво решение. Но основният списък е много ясно кой го задава и така се каже, може ли или не може той да бъде пипан. Значи, указанието е, че той не може. Каквото е казано от Централния комитет, ректор изпълнява, и пак казвам, има случаи на наказани ректори за това, че са си позволили да променят. Ами, значи това предполага вече да се ровене в архивите и така. Различен за различните специалности.
Това обяснява
оригиналното. Да, така е.
Да подкрепя само една реплика, казваното от професор Бояджила. Лично аз съм бил свидетел, тъй като трябваше да даваме на времето повинност в кандидат-студентската кампания, списъка само че на специалност право. Имаше 6 места в списъка, в които после бяха добавени хора.
Само 6.
Само 6. Да. Я съм този лист. Да. Може би имало още листа. Регламентирано празни места извън необходимата броя.
Така, значи, нека да кажем, че и това е, сега, поне стана въпрос за социалните привилегии. Значи, когато говорим за привилегии на основата на социални характеристики по времето на комунистически режими, и можем да търсим някакво тяхно оправдание от гледна точка на разширяване на достъпа до висше образование, на представители на групи, които иначе не биха имали достъп до това, и така се каже, да търсим в това начин за демократизиране на образованието, че трябва да си дадем сметка, че реално това, което е записано, на практика това не е така. И че тези социални привилегии реално се изкористяват, и както ги определя в една своя статия бивши ректор на Софийския университет Илчо Димитров, той казва, че те реално се превръщат, значи, в лични привилегии с обществено оправдание. И много от тези, да кажем, целеви прием за предприятие или прием за окръзи и така нататък, значи, реално данните показват, че тези, които се приемат на тези основания, в действителност не са такива. Значи, нито ще отидат да работят там, нито са примерно от тези окръзи, нито са работници с 2-годишен стаж, нали, а се оказват, нали, хора, които са приближени и така нататък. И в този смисъл, нали, така, социалният това оправдание, нали, реално е изпразнено от съдържание.
Аз сега моят въпрос всъщност е точно в тази връзка. Имате ли наблюдение на картината как стоят нещата на изхода на висшето училище и това прословото разпределение на хората и на изпращането по различни региони в страната, в зависимост от успех или от какво се е случвало, и дали има някакво наблюдение на това съотношение, което влиза с привилегии и после
и после какво се случва?
Или продължава се сега?
Сега аз казах, че социалното инженерство чрез висшето образование се осъществява най-напред на входа му, след това в самия процес, значи с цялата тая промяна на учебното съдържание, задължителни дисциплини и така нататък. И след това на изхода с това, за което вие казахте, с разпределението. Значи, аз лично съм се ограничила с хода, така че това е нещо, което просто следва да бъде изследвано от тук нататък.
Най-важният въпрос. Всичко това не може да се коментира.
Какъв смисъл не може да се
коментира? В това общество...
Публично не, иначе беше част...
Къде? В градинката?
Това си беше темата на обществото. На привилегиите си беше едно големо.
Ама като няма как се коментира.
Не публично.
академията, както казвам.
Не, в кухнята слушаш.
Не, в кухнята.
Това е много важен въпрос. Не може в парламент, в...
Той няма да има привилегия.
Сега, друго нещо, на което се натъкнах, ровейки се из архивите, едно много интересно разминаване между официалните документи, в случая наредбите, за които става вече дума, че се променя фактически всяка година, и предхождащите ги партийни документи. Примерно, че имате документ на Централния комитет на партията, на секретарията и така нататък, който определя някакви проценти. След което в наредбата, най-интересният случай беше, когато просто това се изпуска. Следват точки и това е. Нали? Тоест, върви си приема така, както е решено на ниво ръководни органи на комунистическата партия, значи дори се допускало това самият нормативен акт да бъде публикуван, нали, частично. И ако човек се довери изцяло само върху, значи, на тези нормативни актове, отново ще получи изкривена представа.
А колко документи са
секретни? Не, че колко са секретни, колко, нали, са изгорени или ги няма, това е друг въпрос. Но аз говоря, че това дори, което е на лице, нали, то показва тези съществени разминавания.
Сам трябва да питам Мартин Иванов.
Колеги, други въпроси ще има ли? Ай, че няма въпроса към ти, да сега, ако искаш ти нещо да кажеш още допълнително.
Е, не, аз достатъчно. Достатъчно го говорих. Благодаря още веднъж.
Сега ще видим, както би казал.
Жоро, имаш идеали.
Идеали имаш. Идеали, да.